რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში ხამის 12 საათია. ვიწყებთ 1 საათიან საინფორმაციო პროგრამას, მას მარიამ ჯეურელი უძღვება. ჯერ პროგრამის შინაარს გაგაცნობთ. შექმნებული ვანდალიზმი, ასე უწოდა საქართველოს პრეზიდენტმა რუსეთის ოკუპაციო ძალების მიერ აფხაზეთში ეკლესიისა და პოლონელების სასაფლაოს დანგრევას.
გავრცელდა პრეზიდენტის მიმართვა, რომელიც მიმართავს საერთაშორისო ორგანიზაციებს, იუნესკოს, საერთაშორისო თანამეგობრობას, მასთან დაკავშირებით, რომ მოხდეს სათანადო შეფასება და სათანადო რეაგირება რუსეთის მოქმედებებს.
ვისაუბრებთ საქართველოში ეკთეთოდებულ ფარულ მოსმენებთან დაკავშირებული ახალი კანონმდებლობის მზადებაზე.
მნიშვნელოვანი იქნება გავითვალისწინოთ ეს ისტორია, გავითვალისწინოთ ადამიანის უფლებები, რა თქმა უნდა გავითვალისწინოთ ჩვენი ყველა მოქალაქის უსაფრთხოების ინტერესი.
შევთავაზებთ რეგიონულ მასნეს. დღეს ველაპარაკებთ პროცესზე, რომელსაც საქართველოს მთავრობა სახელმწიფო სამსახურების ოპტიმიზაციას უწოდებს.
ბაღში ვმუშაოთ ბაღის თანამშრომლები მათ. ოპტიმიზაცია სულ სხვა რაღაცას ნიშნავს. აი ბაღის გამგეს რო ან თავისუფლებენ და სვლიან თავიანთი კადრით ვერ გავიგე აქ რა ოპტიმიზაცია არის.
ეს იყო შოკი ყველასთვის, 40-ვე თანამშრომლისთვის, რატო და რა მოხდა, ვერავინ ვერაფერი ვერ გავიგეთ.
უცხოეთის ამბებიდანაც რამდენიმე შევეხებით, მათ შორის შეერთებული შტატების საგარეო უწყების ხელმძღვანელის პოსტზე რექს ტილერსონის კანდიდატურის განხილვას. შემთხვევით ხოლგურო პროგრამა ახალ ევროპას. დარჩით ჩვენს ტალხებს, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს პრეზიდენტი მესიო თქმით აღშფოთებულია აფხაზეთის ოკუპირებულ ტერიტორიაზე 19 საუკუნის ეკლესიისა და პოლონელების სასაფლაოს განადგურების გამო და ის საერთაშორისო თანამეგობრობას ადეკვატური რეაგირებისკენ მოუწოდებს. გულრიფშის რაიონის სოფელ წებელდაში მომხდარი ვანდალური აქტის თაობაზე ჯერ კიდევ 6 იანვარს იუწყებოდა ჩვენი რადიოს რუსულენოვანი პროგრამა ეხო კავკასია. ამ თემას ლელო კუნჯულია განავრცობს.
მიმართავთ საერთაშორისო თანამეგობრობას, იუნესკოს და სხვა საერთაშორისო ორგანიზაციებს სათანადოდ შეაფასონ რუსეთის ფედერაციის მიერ საქართველოს ტერიტორიაზე განხორციელებული უკანონო ქმედებები და მოახდინონ მათზე შესაბამისი რეაგირება. აღნიშნულია საქართველოს პრეზიდენტის მიერ 10 იანვარს გავრცელებულ წერილობით განცხადებაში, რომელიც ოკუპირებულ აფხაზეთში მომხდარ ფაქტში ეხება.
გამოხატავთ უკიდურეს აღშფოთებას რუსეთის ფედერაციის საოკუპაციო ძალების მიერ აფხაზეთში, სოფელ წებელდაში ისტორიული მემკვიდრეობის ძეგლების განადგურებასთან დაკავშირებით. სამხედრო პოლიგონის მოწყობის მიზნით რუსეთის ფედერაციის შეერაღებულმა ძალებმა დაანგრიეს 19 საუკუნის ეკლესია და პოლონელთა ისტორიული სასაფლაო. ეს არის შეგნებულად განხორციელებული ვანდალიზმის აქტი, რაც უხეშად არღვევს საერთაშორისო სამართლის ნორმების, მათ შორის ჰააგის 1954 წლის კონვენციის პირობებს.
ფაქტზე, რომელზეც პრეზიდენტი მარგველაშვილი 10 იანვრის წერილობით განცხადებაში ამახვილებს ყურადღებას, რამდენიმე დღის წინ და კერძოდ 6 იანვარს იტყობინებოდა რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი პროგრამა ეხო კავკაზას სოხუმელი კორესპონდენტი ელენა ზავოცკაია. მისი ინფორმაციით, ისტორიულ-კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების რეესტრში ეს ძეგლი, კონკრეტულად ეს ეკლესია, 1100 ნომრად ირიცხება და მოიხსენიება სახელით მრამბის ეკლესია 2. კორესპონდენტი გადმოგვცემს რაიონული სათათბიროს დეპუტატის გენადი შინკუბას მონათხრობს იმის შესახებ, რომ ოდესღაც სოფელ წებელდაში კომპაქტურად სახლობდნენ პოლონელების. სოფლის განაპირას ისინი კრძალავდნენ თავიანთ მიცვალებულებს და მათ სახელზე 19 საუკუნეში აქვე ააშენეს ეკლესიაც. ამავე წყაროსნობით სახეზე იყო ეკლესიის ნანგრევები, შენარჩუნებული ფუნდამენტით, კედლების ფრაგმენტებითა და ნაწილობრივ გადარჩენილი გალავნით. ეკლესიისა და პოლონელთა სასაფლაოს განადგურების ისტორიაში აშკარაა რუსეთის საოკუპაციო რეჟიმის ხელი.
2011 წელს მთავრობის გადაწყვეტილებით სოფელ წებელდის მიმდებარე ტერიტორია აფხაზეთის თავდაცვის სამინისტროს გადაეცა. ერთობლივი წვრთნების ჩასატარებლად რუსეთის უშიშროების ფედერალური სამსახურის სასაზღვრო სამართველოსთან ერთად. მოგვიანებით ეს ტერიტორია ხელშეკრულებით გადასცეს მესაზღვრეებს, რომლებმაც აქ სამხედრო პოლიგონის მშენებლობა დაიწყეს. სამშენებლო და მიწის სამუშაოებს უძღვებოდა პოლიგონის უფროსი ვიქტორ გრიშენკო. 3 იანვარს მისი მითითებით პოლიგონის ტერიტორიაზე ამოქმედდა მძიმე ტექნიკა და ყველაფერი გადაასწორა. ეკლესია მდებარეობდა ბორცვზე, რომელიც ხელს უშლიდა სამხედროებს. ეკლესიის კედლების ნაწილები და ჯებირები ბულდოზერებით თითქმის 100 მეტრზე გაათრიეს და ტერიტორიაზე გაფანტეს. ასეთივე ბედი ეწიათ იქ დამარხულ ადამიანთა
ნეშტებსაც.
რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი პროგრამის ეხო კავკაზას სოხუმელი კორესპონდენტი ელენა ზავოცკაია ადგილობრივ ექსპერტებზე დაყრდნობით განმარტავს, რომ ეკლესიისა და სასაფლაოს აღდგენა შეუძლებელი იქნება. კორესპონდენტის მონათხრობიდან კარგად ჩანს, რომ 19 საუკუნის კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის განადგურების პროცესში აქტიურად მონაწილეობდა რუსეთის საოკუპაციო რეჟიმის ძალოვანი სტრუქტურები, ხოლო ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებმა ისინი შეაჩერეს. როგორც ზავოცკაია იტყობინება, თავდაპირველად განგაში ატეხეს რაიონული სათათბიროს დეპუტატებმა და სოფლის ადმინისტრაციის უფროსმა, რასაც მოჰყვა დე-ფაქტო რესპუბლიკის კულტურის სამინისტროს უარყოფითი რეაქცია. პოლიგონის უფროსის ვიქტორ გრიშენკოს სახელზე აქტი გამოიწერა და ადგილზე სამუშაოები შეჩერდა. როგორც დე-ფაქტო რესპუბლიკის კულტურის მინისტრის მოადგილემ ბატალ კობახიამ უთხრა სოხუმელ კორესპონდენტს, მომხდარს დამამძიმებელი გარემოებაც აქვს, რადგან შემთხვევითი არ არის, რომ უკანონო ნგრევა სადღესასწაულო დღეებში, კერძოდ 3 იანვარს დაიწყო, რაც იმაზე მეტყველებს, რომ ამის გამკეთებელმა იცოდა, რასაც აკეთებდა. ის, რომ მსგავსი ფაქტების მიმართ აფხაზურ საზოგადოებაში გარკვეული პროტესტის მუხტი არსებობს, დადებით ტენდენციაზე მიანიშნებს პოლიტიკის მეცნიერებათა დოქტორისთვის, პროფესორ მალხაზ მაცაბერიძისთვის. თუმცა, როგორც ისე უბნება რადიო თავისუფლებას, ეს ძირეულად მაინც ვერაფერს შეცვლის ადგილზე.
შესაძლებელია ვთქვათ, აფხაზთა ნაწილი საზოგადოების და ხელისუფლების სტრუქტურებში მყოფი ადამიანებიც ხვდებიან, რომ რუსეთმა ისინი გამოიყენა საქართველოს წინააღმდეგ. რეალურად სიტუაციას აფხაზეთში რუსეთი აკონტროლებს მთლიანად და მათ ინტერესებს უფრო ნაკლებ ყურადღებას ექცევა მოსკოვის მხრიდან. ხვდებიან, მაგრამ მათ რაიმე რეალური ძალა ვითარების შესაძლებლად არ გააჩნიათ.
მალხაზ მაცაბერიძის აზრით, მსგავსი ფაქტების შეჩერება საქართველოს მხოლოდ საერთაშორისო თანამეგობრობის დახმარებით შეუძლია და ამ მხრივ ეფექტიანად უნდა იყოს გამოყენებული საერთაშორისო ფორმატები, მათ შორის ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებები. ამასთან ქართული მხარე ყოველ მხრივ უნდა შეეცადოს, ასევე ეფექტიანად გამოიყენოს რუსეთის ქმედებებთან მიმართებით აფხაზურ საზოგადოებაში გამოვლენილი უკმაყოფილების მუხტი. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @ge.
ოსე 12 წევრისგან შემდგარმა სამუშაო ჯგუფმა, რომელმაც ეგრეთ წოდებულ ფარულ მოსმენებთან დაკავშირებით ახალ კანონმდებლობაზე უნდა იმუშაოს, დღეს პირველი შეხვედრა გამართა. საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილებით პარლამენტს ახალი კანონპროექტის მოსამზადებლად ვადა ოსე 11 მარტამდე აქვს. ახალმა კანონმა უნდა განსაზღვროს ეგრეთ წოდებული ფარული მოსმენის გასახები, სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურს დარჩება, თუ მას საგანგებო ჩეკნილი დამოუკიდებელი სააგენტო ჩაიბარებს. მოისმინეთ ეკა ქემანიშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი.
32 კაციან სამუშაო ჯგუფს, რომელმაც ეგრეთ წოდებული ფარული მოსმენების სისტემის ბედი უნდა გადაწყვეტოს, ერთი ამოცანა აქვს. ელექტრონული კომუნიკაციების შესახებ საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში და შესაბამის საკანონმდებლო აქტებში ცვლილებების კანონპროექტის მომზადება. ჯგუფში, რომელსაც იურიდიული კომიტეტის თავმჯდომარე ეკა ბესელია ხელმძღვანელობს, საპარლამენტო უმრავლესობის წევრების და ძალოვანი უწყებების წარმომადგენლების გარდა სახალხო დამცველის და არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებიც შედიან. ხელისუფლებასა და სამოქალაქო სექტორს შორის
მთავარი სადავო საკითხი ამ დრომდე არ შეცვლილა, ვის ხელში უნდა იყოს ფარული მოსმენების გასაღები. ძალოვანი უწყებების თუ დამოუკიდებელი სააგენტოსი, რომელიც სწორედ მოსმენის სისტემის კონტროლისთვის შეიქმნება და პარლამენტის წინაშე იქნება ანგარიშვალდებული. არასამთავრობო სექტორი უკვე რამდენიმე წელია ამ იდეის მხარდამჭერია. კამპანია „ეშენ გეხებას ფარგლებშიც“ მესამე სექტორის პოზიცია იყო, რომ ფარული მიყურადების მოსმენების გასაღები არ უნდა ჰქონდეს უწყებას, რომელიც თავადვე აწარმოებს გამოძიებას.
თავარი ამ ყველაფერში არის ის, რომ საკონსტიტუციო სასამართლომ ცალსახად თქვა, რომ არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება არსებობდეს მოსმენების სამსახური იმ უწყებაში, რომელიც ახორციელებს გამოძიებას. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ამ ყველაფრის გათვალისწინებით ყველაზე ოპტიმალური ვარიანტი იქნება დამოუკიდებელი სამსახურის შექმნა.
აცხადებს ორგანიზაცია საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ხელმძღვანელი ეკა გიგაური. მისი კოლეგა, საქართველოს ახალგაზრდა იურისტ ასოციაციის თავმჯდომარე ანა ნაცრიშვილი კი მიიჩნევს, რომ გამოსავალი შეიძლება იყოს პოლიტიკური პროცესებისგან დამოუკიდებელი სააგენტოს შექმნა, რომელიც მხოლოდ სასამართლოს ნებართვის საფუძველზე გასცემს კონკრეტული პირების მოსმენის ნებართვას.
ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ასეთი უწყების შექმნა გაცილებით უფრო ნაკლებ რისკს შეიცავს გასაღების ბოროტად გამოყენების, ვიდრე უსაფრთხოების სამსახურის ან აღმასრულებელი ხელისუფლების რომელიმე ორგანოს ხალხში გასაღების ყოფნა.
თუმცა არასამთავრობო სექტორის არგუმენტები ბოლომდე დამაჯერებელი ვერ არის ხელისუფლებისათვის. საპარლამენტო უმრავლესობაში აცხადებენ, რომ არასამთავრობო სექტორის მიერ შემოთავაზებული სისტემის ანალოგი მსოფლიოში არ არსებობს და ბრმად ასეთ ორგანოს, ეგრეთ წოდებული ფარული მოსმენების გასაღებს, ვერ ანდობენ. პარლამენტის ადამიანის უფლებათა კომიტეტის თავმჯდომარე სოფო კილაძეც აცხადებს, რომ ბალანსის დაცვა უსაფრთხოებასა და ადამიანის უფლებებს შორის მნიშვნელოვანია, თუმცა აბსოლუტურად დამოუკიდებელი ორგანოს ხელში, ეგრეთ წოდებული მოსმენის სისტემის გადაცემა, ბევრ კითხვის ნიშანს აჩენს.
მე ვერც ვერ მოვისმინე პასუხი, თქვათ, რომელი ქვეყნის გამოცდილება არის ისეთი, სადაც აბსოლუტურად დამოუკიდებელი რაღაც ორგანო არის, რომელიც თქვათ უზრუნველყოფს ნამდვილად ქვეყანაში ისეთი სისტემის ფუნქციონირებას, რომელიც აი ამ ორივე სიკეთეს დაიცავს.
თუმცა ისიც უნდა ვთქვათ, რომ უმრავლესობაში არ უარყოფენ, რომ საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილება უნდა აღსრულდეს. როგორც პარლამენტის თავმჯდომარის პირველი მოადგილე თამარ ჩუგოშვილიც აღნიშნავს, საჭირო არის ისეთი ფორმის მოფიქრება, რომელიც მისაღები იქნება ხელისუფლებისთვისაც და დააკმაყოფილებს მესამე სექტორის მოთხოვნებსაც. საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერმა არჩილ თავაკვაძემ კი მედიასთან საუბრის ეს განაცხადა, რომ ხელისუფლება კონსულტაციებისათვის ღია, ხოლო ის თუ რომელ მოდელზე შეთანხმდებიან საბოლოოდ, სამუშაო პროცესზე იქნება დამოკიდებული. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ხელმძღვანელის მოადგილის ალექსანდრე ტაპატაძის განცხადებით კი საჭირო არის ისეთი გადაწყვეტილების მიღება, რომელიც არ დააზიანებს ქვეყნის უსაფრთხოებას.
ჩვენი პოზიცია და ამოსავალი წერტილი არის ის, რომ მოქალაქეს საზოგადოებრიობას არ შეექმნას უსაფრთხოების პრობლემა. ჩვენ რო უზრუნველყოფთ მაქსიმალურად ეფექტურად, როგორც შიდა ქვეყნის უსაფრთხოება, ისე საგარეო საფრთხეები. აქედან გამომდინარე, ჩვენ შევეცდებით, რომ მოვძებნოთ კომპრომისული ვარიანტები და
ცვლილებების იმედი ნაკლებად აქვს ოპოზიციას და მიიჩნევს, რომ ხელისუფლება ყველანაირად ეცდება ეგრეთ წოდებული მოსმენების გასაღები თავისივე სისტემაში დაიტოვოს. ნაციონალურ მოძრაობაში მაგალითად არ ჯერათ, რომ ხელისუფლება ამ ბერკეთს დათმობს. ასე ფიქრობს მაგალითად ირმა ნადირაშვილი.
ძნელა წარმომიდგენია, რომ ივანიშვილი შეელევა ამ გასაღებს, იმიტომ რომ დღემდე ამ ქვეყნის მართვა ხდება პირად თვალთვალზე მოსმენებზე დაყნობით.
10 იანვარს ფარული მოსმენების თაობაზე გამართულ შეხვედრას პარლამენტში პრეზიდენტის საპარლამენტო მდივანი ანა დოლიძეც ესწრებოდა. მისი თქმით, არავის უნდა დაავიწყდეს ის ათასობით ფარული ჩანაწერი, რომლითაც ხალხს აშანტაჟებდნენ და რომელთა თაობაზე დღესაც არსებობს კითხვის ნიშნები.
ძალიან ბევრ კითხვას ამ სისტემის არსებობასთან დაკავშირებით არ გაეცა პასუხი და აი ამ სამუშაო ჯგუფის მუშაობის პროცესში მნიშვნელოვანი იქნება გავითვალისწინოთ ეს ისტორია, გავითვალისწინოთ ადამიანის უფლებები, რა თქმა უნდა გავითვალისწინოთ ჩვენი ყველა მოქალაქის უსაფრთხოების ინტერესი.
ფარული მიყურადების საკითხზე შესაბამისი სამართლებრივი ნორმები საქართველოს პარლამენტმა 31 მარტამდე უნდა შეიმუშაოს. ახალი კანონპროექტის განხილვას კი საკანონმდებლო ორგანო საგაზაფხულო სესიებზე დაიწყებს. ეკა ქემანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პარასკევობით გთავაზობთ რადიოჟურნალ მეათე სტუდიას, რომელიც რახანია იქცა ჩვენი რადიოს ისტორიის ნაწილად. ჯერ კიდევ მიუნხენში რადიოს პირველ შტაბ-ბინაში შეიქმნა და დღემდე გთავაზობთ მრავალფეროვან თემებზე მომზადებულ რეპორტაჟებსა და ინტერვიუებს, ფართოდ გავრცელებულ და სადავო მოსაზრებებს.
ჩემი აზრით, ვიზების ლიბერალიზაცია არის ყველაზე მცირე, რაც ევროკავშირმა უნდა გააკეთოს საქართველოს ნაერ ქვეყნებთან მიმართებით.
ჯოჯა,
საბჭოთა კავშირმა ომი მოიგო
მიუხედავად იმისა, რომ სტალინი იყო, მე ესე ვიტყოდი.
ფაქტობრივად შექსპირმა დაწერა ჩემთვის, იმიტომ მე მაქვს ინტერპრეტაციის სრული თავისუფლება.
ყოველ პარასკევს გიწევთ მე-10 სტუდიაში. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. FM 107.4.
შემდეგ სიუჟეტში ვისაუბრებთ იმაზე, თუ როგორ გასცემს თბილისის მერია ხეების მოჭრის უფლებას. ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტმა გამოაქვეყნა კვლევა, რომელშიც ხეების მოჭრის რეგულაციასთან დაკავშირებით საუბარია საკანონმდებლო პრობლემებზე და იმასეც, რომ სამშენებლო კომპანიები და მერია ამ საკითხს შესაძლო არაკეთილ სინდისიერად უთქვებოდნენ. თემას გიორგი გოგუა განავრცობს.
ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის კვლევის მიხედვით 2011-დან 2016 წლის აგვისტოს ჩათვლით თბილისის მერიამ 1700-ზე მეტი საცხოვრებელი კორპუსისა და მრავალფუნქციური ობიექტის მშენებლობის ნებართვა გასცა. ამ მშენებლობებისთვის კი 2013 წლიდან 2016 წლის აგვისტომდე 3500-ზე მეტი ხე მოიჭრა. მათგან მერიის ინფორმაციით დაავადებული იყო 827 ხე. როგორც კვლევის ავტორი, ინფორმაციის თავისუფლებისა და განვითარების ინსტიტუტის ანალიტიკოსი გიორგი ხატიაშვილი ამბობს, 2016 წელს მერიის მიერ ხეების მოჭრის შესახებ გაცემულ ნებართვაში წინა წლებთან შედარებით 5ჯერ გაიზარდა დაზიანებულ ხეთა რაოდენობა, რაც გადაწყვეტილებების მიმღებთა კეთილ სინდისიერებასთან დაკავშირებით ეჭვებს აჩენსო.
ამას ემთხვევა M კვადრატის ინიციატივა, რომ დაზიანებულ ხეებზე მოიხსნას კომპენსაციის ვალდებულება. ამაში ჩვენ ხედავთ სამ პრობლემას. პირველი, ეს არის თუ კომპენსაცია მოიხსნა, სტიმული კერძო კომპანიებისთვის, რომ გააზიანონ ხე და მერე ან გაახმონ უბრალოდ და მერე თქვა, რომ ეს ხე გახმარია და უფასოდ მოვჭრი. მეორე, ის არის, რომ ხების ჭრაზე ნებართვების გაცემიდან მიღებული შემოსავალი დაიკლებს მერიაში და მესამე გახლავთ კორუფციის რისკები.
დღეს მოქმედი კანონმდებლობით თბილისში და მის შემოგარენში მწვანე ნარგავების დაზიანების განადგურების და ამოძირკვისთვის სხვადასხვა თანხაა გადასახდელი. იმის მიხედვით, თუ რა და რა ასაკის მცენარე მოიჭრა. ხეების თვითნებურად მოჭრა კი ფულად ჯარიმას ითვალისწინებს. სამშენებლო კომპანია M კვადრატი ითხოვს დაზიანებული ხეების მოჭრისთვის გადასახადის გაუქმებას. მათიეს ინიციატივა პარლამენტის გაერთიანებულმა კომიტეტებმა 20 დეკემბერს განიხილეს და კანონპროექტის ინიცირებას მხარი დაუჭირეს. ამან გარემოს დამცველი ორგანიზაციების პროტესტი გამოიწვია. არასამთავრობო ორგანიზაცია მწვანე ალტერნატივის წარმომადგენელი ირაკლი მაჭარაშვილი ამბობს, რომ კანონმა არა მხოლოდ ხეების ჭრა უნდა დაარეგულიროს, არამედ უკეთ უნდა აღწეროს სამშენებლო კომპანიების მიერ გარემოსთვის მიყენებული ზიანი.
განსაკუთრებით თბილისში არის თვალსაჩინო კანონმდებლობის ნაკლოვანებები, ვინაიდან თბილისის მერიის ეკოლოგიისა და განწყობის სამსახური გადაწყვეტილებას იღებს მხოლოდ ამასთან დაკავშირებით. მოსაჭრელი ხე ნამდვილად მოსაჭრელია და ავადების გამო თუ არ არის. ამა თუ იმ მშენებლობამ თუ სხვა პროექტმა შეიძლება ძლიერი ზიანი მიაყენოს იმის და მიუხედავად იქ ხე მანამდე იყო თუ არ იყო, ან ზოგადად ის ხე, რომელიც მშენებლობისთვის მოჭრეს, დაზიანებული იყო თუ არ იყო.
ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის კვლევის მიხედვით 2016 წელს 16 აგვისტოს ჩათვლით მოჭრილი 709 ხიდან დაზიანებული სტატუსი ჰქონდა 500. თბილისის მერი დავით ნარმანი ამ პროცესს სანიტარულ ჭრას უწოდებს.
სანიტარული ჭრა არის აუცილებელი იმისათვის, რომ დაზიანებულმა და დაავადებულმა ხეებმა შემდგომ სხვა ჯანსაღი ხეებიც არ დაეცვათ. შეფასება ხდება წინასწარ, ვიდრე მოხდება ხეების დანომრა და შესაბამისად ამაზე დაყრდნობით ხდება კონკრეტული გადაწყვეტილების მიღება.
ხეების მდგომარეობას მერიის მიერ შერჩეული ორგანიზაციები ადგენენ. 2016 წელს ასეთ დასკვნებს მერიას ძირითადად სამი კომპანია: საქართველოს ეროვნული ბოტანიკური ბაღი, ფორესტ კომპანი და ფორესტ კომპანი პლუსი აწვდიდა. გარემოს დამცველი ორგანიზაციების ეჭვს ამ კომპანიების საქმიანობაც იწვევს. მათი თქმით, საჭიროა დეტალურად გაიწეროს პროცედურები, რომლებიც ხეების მოჭრის ნებართვის გაცემას უკავშირდება. გიორგი გოგუა, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რატომ არის ევროკავშირი წარმატებული პროექტი?
Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
რასურს საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაცია?
ხარი დაუჭერ ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მოვალს, იმისაც, რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თანამედროვე, ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
ამდა სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება.
ვიდრე შემდეგ სიუჟეტს წარმოგიდგენდეთ მუსიკა.
This ain't no disco.
It ain't no country club either. This is L.A. All I wanna do is have a little fun before I die. There's a man next to me out of nowhere. Apropos of nothing, he says his name is William. I'm sure he's Bill, Billy, or Mac, or Buddy.
Radio თავისუფლებას მაუწყებლობას ხელგროული რეგიონული მაცნით ვახსელებთ 2017 წლის 1 იანვრიდან საქართველოს მთავრობამ ბიუჯეტის კანონის შესაბამისად დაიწყო სახელმწიფო სტრუქტურების ადმინისტრაციული ხარჯების 10% ჩემცირება რაც საბიუჯეტო დაწესებულებების ოპტიმიზაციისა და რეორგანიზაციის ფონზე მიმდინარეობს შედეგად ჩემცირდა როგორც სახელმწიფო სექტორში დასაქმებულების ნაწილი შრომის ანაზღაურება ასევე თავად დასაქმებულების რაოდენობა რეგიონული მაცნის დღევანდელ გამოშვებაში შევიტყობთ, როგორ მიმდინარეობს სახელმწიფო სამსახურების ეგრეთ წოდებული ოპტიმიზაციის მტკივნეული პროცესი რეგიონებში. რეგიონულ მაცნეს ამჯერად ჩიმშერ რეხვიაშვილი უძღვება.
ზუგდიდში ოპტიმიზაციისა და რეორგანიზაციის პროცესის შედეგად რამდენიმე ადამიანმა დაკარგა სამსახური, მათი ნაწილი სასამართლოში ჩივის და სამსახურში აღდგენის იმედს არ კარგავს. მოისმინეთ ზუგდიდში რადიო თავისუფლების კორესპონდენტის თამარ ზანთარაიას მიერ მომზადებული სიუჟეტი.
ზუგდიდის გამგეობაში რეორგანიზაცია დაახლოებით ერთი თვეა მიმდინარეობს. ჩატარდა ატესტაცია, რომლის შედეგად თანამდებობიდან 28 საჯარო მოსამსახურე გათავისუფლდა. მათ შორის 11 გამგებლის წარმომადგენელია ზუგდიდის სოფლებში და ასევე არიან გამგეობის აიპის თანამშრომლები. სამსახურიდან რეორგანიზაციის შედეგად დათხოვნილების დიდი ნაწილი გამგეობის საკონკურსო საატესტაციო კომისიის გადაწყვეტილებას უსამართლოდ მიიჩნევს და სასამართლოს გზით ცდილობს ამის დამტკიცებას. უფლებებს საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია და საერთაშორისო გამჭვირვალეობა საქართველო იცავენ. დათხოვნილი თანამშრომლების ნაწილი მიიჩნევს, რომ კომისიამ რეალურად გადაწყვეტილება პოლიტიკური ნიშნით მიიღო და არა ატესტაციის შედეგებზე დაყრდნობით. ასე მიიჩნევს გამგებლის ყოფილი წარმომადგენელი სოფელ აბასტუმაში ვახტანგ კუტალია, ის ერთ-ერთია მათ შორის, რომელმაც გამგეობის წინააღმდეგ სარჩელი სასამართლოში შეიტანა.
Ოდესაც კოალიციაში შემავალი იყო რესპუბლიკური პარტია, მეყავი რესპუბლიკური პარტიის წევრი, ზონის კოორდინატორი მიყავი, შვილი დაცვის სამსახურში მუშაობდა. ჩემი აზრით ეს არის უფრო მეტად პოლიტიკური, იმიტომ რომ მე ვიყავი რესპუბლიკური პარტიის წევრი.
ბაღში ვმუშაოთ, ბაღის თანამშრომლები მათ. ოპტიმიზაცია სულ სხვა რაღაცას ნიშნავს. აი, ბაღის გამგეს რო ან თავისუფლებენ და სვლიან თავიანთი კადრით ვერ გავიგე აქ რა ოპტიმიზაცია არის, მე პირადად დამთმობი არ ვარ.
განუცხადა ჟურნალისტებს სოფელ ნაცატუს საბავშვო ბაღის ყოფილმა გამგემ იან აჭყებიამ. ზუგდიდის გამგეობაში აცხადებენ, რომ ტესტირებას ატარებდა სპეციალური კომისია და მანდატო დასკვნა 28 თანამშრომელზე, რომ ისინი არ შეესაბამებიან დაკავებულ თანამდებობას. ამიტომაც ყოფილი თანამშრომლების პრეტენზიებს არ იზიარებს გამგებლის მოადგილე მამუკა წოწერია. ის უარყოფს ბრალდებას პოლიტიკური ნიშნით თანამშრომლების დათხოვნის შესახებაც.
გაანალიზებული იქნა მათ მიერ განხორციელებული საქმიანობა, დატვირთულობა მთელი მათი დასაქმების პერიოდში და ამ ანალიზის შედეგად მივედით ამ დასკვნამდე და სამწუხაროდ მოგვიწია ამ ადამიანების გაშვება.
ზუგდიდის გამგეობაში ატესტაცია 17, 18 და 19 ნოემბერს ჩატარდა. როგორც ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოში აცხადებენ, რეორგანიზაციის პროცესი ჯერ დასრულებული არ არის. თამარ ზანთარაია, რადიო თავისუფლება, ზუგდიდი.
ქუთაისის თვითმმართველობა ყველანაირად ცდილობს თავიდან აიცილოს კადრების შემცირების მტკივნეული პროცესი, რომელიც შესაძლოა რეორგანიზაციამ გამოიწვიოს. სწორედ ამის გამო 2017 წლიდან ფასიანი გახდა სწავლა მერიას დაქვემდებარებულ სპორტულ და კულტურულ სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულებათა გაერთიანებების ფილიალებში. რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი დაინტერესდა იმით, რამდენად წარმატებით გამოსდის ქუთაისის ადგილობრივ ხელისუფლებას ხარჯების ოპტიმიზაცია თანამშრომელთა შემცირების გარეშე.
ქუთაისის ადგილობრივ თვითმმართველობაში ირწმუნებიან, რომ მერიასა და საკრებულოს სამსახურებში და თვითმმართველობას დაქვემდებარებულ გაერთიანებებში მიმდინარე წელს დასაქმებულთა შემცირება არ განხორციელდება. მერიის ადმინისტრაციული სამსახურის ხელმძღვანელის სვიათ ჯავახიას განცხადებით, 2017 წლის ბიუჯეტში ადგილობრივი თვითმმართველობის ადმინისტრაციული ხარჯი გასულ წელთან შედარებით 300,000 ლარით ნაკლები დაფიქსირდა და მთლიანი ბიუჯეტის 9% შეადგინა. სვიათ ჯავახიას განმარტებითვე მერიის დაქვემდებარებაში არასამეწარმეო არაკომერციული იურიდიული პირის სტატუსით 20-მდე გაერთიანებაა რეგისტრირებული და თვითმმართველობა მიმდინარე წელს რეორგანიზაციის განხორციელებას გეგმავს მხოლოდ იმ დაწესებულებებში, რომლებშიც თანამშრომლები კონკურსის წესით არ არიან დანიშნულნი. ჯავახიას განცხადებით, ეს თავისთავად თანამშრომელთა შემცირებას არ გულისხმობს და ტესტირებას და გასაუბრებას ორგანიზაციების მხოლოდ ადმინისტრაციული სამსახურების წარმომადგენლები გაივლიან.
ამიტომზე და საერთოდ არ იგეგმება ქუთაის მუნიციპალიტეტის მერიაში რაიმე შტატების შემცირება, ეს მოხდა ადმინისტრაციული ხარჯების შემცირების ხარჯზე და ამიტომაც არც ხელფასების შემცირება არ იგეგმება და მინდა გითხრათ, რომ იმ აიპებში, რომელშიც არ ჩატარებულა კონკურსები რეორგანიზაცია შემცირებაზე არ საუბარი, აქ არის კონკურსის წესით მიღება და ატესტაციის ჩატარება. თანამშრომელთა როგორც წინა აიპებში მოხდა, შესაბამისად წელს დაგეგმილია იმ აიპებში, რომელშიც არ ჩატარებულა.
თანამშრომელთა შემცირების თავიდან ასაცილებლად ქალაქის თვითმმართველობის გადაწყვეტილებით 2017 წლიდან ფასიანი გახდა სწავლა მერიას დაქვემდებარებულ სპორტულ და კულტურულ სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულებათა გაერთიანებების ფილიალებში. ქუთაისის საკრებულოს უმრავლესობის პარტია ქართული ოცნების წარმომადგენლის ზაზა ლომინაძის ინფორმაციით 1 იანვრიდან სპორტის 39 სახეობის და ხელოვნების 15 დარგის შესასწავლად მშობლებმა პრიორიტეტული დარგების მიხედვით 5-დან 20 ლარამდე თანხა უნდა გადაიხადონ. სპორტულ და სახელოვნებო დაწესებულებათა გაერთიანებებში სწავლის საფასურის გადახდის შედეგად აკუმულირებული თანხის 30% მოხმარდება ინვენტარის შეძენას და ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესებას. თანხის დანარჩენი ნაწილი კი მწვრთნელების და პედაგოგების სახელფასო ფონდში ჩაირიცხება.
Онда мухтариго წესით შემცირება ამ აიპებში, მაგრამ არ მოხდება შემცირება ამ პედაგოგების. შენარჩუნდება და 70% თანხა წავა ისევ მათ სახელფასო ფონდში, ოღონდ ერგაიზდება, რომ შენარჩუნდება ეს სახელფასო ფონდი.
გაერთიანებებში თანამშრომელთა შესანარჩუნებლად და მათი ხელფასის უზრუნველსაყოფად სწავლის საფასურის შემოღებას არ ეთანხმება საკრებულოს დამოუკიდებელი წევრი ნატო ქათამაძე და აცხადებს, რომ საჭიროა ადგილობრივმა თვითმმართველობამ ხარჯი შეამციროს.
კიდევ ერთხელ უთხრეს მოსახლეობას, რომ დიახ, ჩვენ კამრებს ვიჭერთ, ოღონდ თქვენს ხარჯზე, თქვენ უნდა შემოიტანოთ თანხები და ჩვენ არ უნდა შევიმციროთ ჩვენი შემოსავლები. მაშინ როდესაც საკრებულოს რიგი წევრების ხელფასები 2000 ლარამდეა, ვიცემერების 2000 ლარზე ზემოთ, ეს ადამიანები ელაპარაკებია ქუთაისის მოსახლეობას, თურმე ეს არ არის ის თანხა, რომელსაც მოსახლეობა ვერ გადაიხდის, რაც კიდევ ერთხელ მაფიქრებინებს, რომ მათ არ იციან რა ხდება ქალაქში, მათ ისინი ვერ ხვდებიან თუ როგორი სოციალური ფონია ქვეყანაში.
ქუთაისის ადგილობრივ თვითმმართველობაში 300 ადამიანია დასაქმებული. მერიას დაქვემდებარებულ გაერთიანებებსა და დაწესებულებებში კი რამდენიმე 1000 თანამშრომელი მუშაობს. თათა კაჭკაჭიშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, ქუთაისი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ეთერშია ყოველკვირეული რეგიონული მაცნე. განვაგრძობთ გადაცემას. რეორგანიზაცია ოპტიმიზაციის პროცესი დაიწყო კახეთის მუნიციპალიტეტების საბიუჯეტო ორგანიზაციებში. მიზეზი აქაც ბიუჯეტში ადმინისტრაციული ხარჯების შემცირება. თანამშრომლების გათავისუფლება ძირითადად იგეგმება იმ ორგანიზაციებიდან, რომლებიც არა სამეწარმეო, არა კომერციული იურიდიული პირის სტატუსს ატარებენ. პროცესს აკვირდებიან მესამე სექტორის წარმომადგენლები. მოისმინეთ გიორგი ალადაშვილის მიერ ლაგოდეხიდან მოწოდებული სიუჟეტი.
კახეთის თვითმმართველობებში საჯარო სამსახურებში შტატების ოპტიმიზაციის პროცესი გურჯაანიდან დაიწყო. 4 იანვარს ცნობილი გახდა, რომ კულტურის ცენტრში დასაქმებულ 40 თანამშრომელს ხელშეკრულების ვადა დაუმთავრდა და უწყება მის გაგრძელებას აღარ გეგმავდა. ამის შესახებ თანამშრომლებს კულტურის ცენტრის დირექტორის მოვალეობის შემსრულებელმა პაატა ძულიაშვილმა თათბირის დროს უთხრა, რასაც ხმაური და დაპირისპირება მოყვა. თუმცა მოგვიანებით, რაც მომხდარი მედიაში გაშუქდა, ნიჟერაძემ თქვა, რომ მას სამსახურიდან არავინ გაუშვია და კულტურის ცენტრის 40 თანამშრომელს ხელშეკრულება კიდევ ერთი თვით გაუგრძელდა.
ავტომატურად გაუვიდათ ხელშეკრულების ვადა, ეს ვერ აღითქვეს მათ. მე არავინ არც მომისმია, არც მე არ მქონდა მაგის უფლება.
დირექტორის მოვალეობის შემსრულებლის განმარტებები მიუღებელი აღმოჩნდა თანამშრომლებისთვის, რომლებიც ვარაუდობენ, რომ მათ თებერვალში აუცილებლად გაუშვებენ.
ეს იყო შოკი ყველასთვის, 40-ვე თანამშრომლისთვის, რატო და რა მოხდა, ვერავინ ვერაფერი ვერ გავიგეთ.
გურჯაანის საჯარო სამსახურებში, რომ რეორგანიზაცია შტატების ოპტიმიზაცია იქნება, ამას არმალავს გამგებლის მოადგილე ალექსანდრე ყვირალაშვილი. ამბობს, რომ კახეთის მასშტაბით ყველაზე მეტი IP გურჯაანშია და მათი გაერთიანება იგეგმება, რასაც სავარაუდოდ შტატების ოპტიმიზაცია მოყვება. ყვირალაშვილი ამბობს, რომ ეს პროცესი რაც შეიძლება უმტკივნეულოდ მოხდება, თუმცა როგორ იქნება უმტკივნეულო იმ ადამიანებისთვის, რომლებიც სამსახურს დაკარგავენ, ამას ვერ აკონკრეტებს.
გეგმებით ეს თავისი სამართლებრივი პროცედურები დროს ჭირდება რამდენიმე თვე, ამიტომ ჯერ პრობლემები არავად ჩამოყალიბებული და თვითმიზანი სამართლებრივი გაშვება ნამდვილად.
ყველა რაიონმა შეამცირა ადმინისტრაციული ხარჯები. ესეც ხომ არ არის ერთ-ერთი მიზეზი, რომ დაფინანსება
მცირე. არა, ეს დიდი ხნით ადრე იყო დაანონსებული და არ უკავშირდება ამ პროცესს, ნამდვილად შეიძლება დაგიდასტუროთ.
შტატების ოპტიმიზაცია იგეგმება ლაგოდეხშიც. გამგებლის მოადგილე გიორგი ბოკერი ამბობს, რომ ეს პროცესი ადგილობრივ ბიუჯეტში ადმინისტრაციული ხარჯების 10% შემცირებამ გამოიწვია. ჯერ უცნობია ლაგოდეხში რამდენი ადამიანი დარჩება უმუშევარი.
ძირითადად აიპებზეა საუბარი და გარკვეული რაღაც რეორგანიზაცია, ოღონდ მცირე მასშტაბის, უკვე შესაძლებელია რომ განხორციელდეს, ოღონდ თვითონ უშუალოდ IT-ს ხელმძღვანელები გადაწყვეტენ მაგ საკითხს ადგილებს.
რამ გამოიწვია, რატომ დადგა ეს საკითხი დღის წესრიგში?
მოდმევი პროცესია, როცა ხდება გარკვეულწილად ოპტიმიზაციის ჩატარება, თან გარკვეულად ადმინისტრაციული ხარჯების და ზოგადად თანხების შემცირება ხდება და აქედან გამომდინარე ყველა IT გეგმავს შესაბამისად თავის ხარჯებს ისე რომ ამ რეალური მდგომარეობიდან გამომდინარე.
ადმინისტრაციული ხარჯები კახეთის ყველა მუნიციპალიტეტმა შეამცირა. შესაბამისად ვარაუდობენ, რომ თანამშრომელთა გათავისუფლება ყველა რაიონში მოხდება. რეორგანიზაცია ოპტიმიზაციის პროცესს რეგიონში მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციები აკვირდებიან. გიორგი ალადაშვილი, რადიო ჰერეთი.
რუსთავის თვითმმართველობაში საკადრო ცვლილებები თუ ეს ხელმძღვანელ პირს არ ეხება, ან კონკურსი არ ტარდება, ყოველთვის უხმაურად მიმდინარეობს ხოლმე. წლევანდელი წელი მერიამ სწორედ ვაკანსიების გამოცხადებით დაიწყო. თვითმმართველობაში ამბობენ, რომ სამსახურების ოპტიმიზაცია იწყება. იმას თუ რას გულისხმობენ ოპტიმიზაციაში, თვითმმართველობასა თუ ქვემო ქართლის სამხარეო ადმინისტრაციაში, რადიო თავისუფლების რუსთაველი კორესპონდენტის დავით მჭედლიძის სიუჟეტიდან შეიტყობთ.
მიმდინარე წლის 5 იანვარს რუსთავის მერიამ სარჯარო სამსახურის ვებგვერდზე გამოაცხადა კონკურსი 18 ვაკანსიაზე. კონკურსში მონაწილეობის სურვილთა ასაკი 18 წლიდან იწყება, განცხადების მიღების ბოლო ვადა კი 14 იანვარია. რუსთავის მერიის ადმინისტრაციის უფროსი ნინო ნიკოლავა ამბობს, რომ ვაკანსიები მას შემდეგ გაჩნდა, რაც მერიის ზოგიერთმა თანამშრომელმა სამსახურის საკუთარი განცხადების საფუძველზე დატოვა.
დაბალი რანგის თანამშრომლებზეა საუბარი, სპეციალისტები, წამყვანი სპეციალისტები, სამსახური მოიცავს დაახლოებით ინფრასტრუქტურის სამსახური, სამხედრო სამსახურში გვაქვს, ზედამხედველობის სამსახურში გვაქვს. ზოგადად გამოწეულია ეს იმით, რომ გადანაცვლება მოხდა რამოდენიმე სამსახურში, რამოდენიმე ადამიანმა თავისი დატოვა პირადი განცხადების საფუძველზე თანამდებობა. შესაბამისად არსებობდა რა ვაკანსიები. ჩვენ მოვალეები ვართ, როგორც კანონი გვთხოვს, საჯარო კონკურსის სახით მივიღოთ შევავსოთ აღნიშნული ვაკანსიები.
ნინო ნიკოლავას თქმით, საკადრო ცვლილებები სამსახურების ოპტიმიზაციას არ ეხება და საერთოდ თანამშრომლების მასობრივი შემცირება, როგორც ასეთი, დაგეგმილი არ არის. რუსთავის საკრებულოს თავმჯდომარე დავით მაღლაკელიძე კი აცხადებს, რომ სამსახურების ოპტიმიზაცია მუდმივი პროცესია. ეს არ ნიშნავს თანამშრომლების შემცირებას. საუბარია კადრების გადახალისებაზე, რომელიც თვითმმართველობას 2017 წელს აქვს დაგეგმილი.
კადრების გადახალისება შეიძლება მოხდეს. ეს ნიშნავს იმას, რომ კადრები ჩანაცვლება სხვა პროფესიონალური ტიპის კადრებით. შეიძლება მოხდეს ისეც, რომ დაუშვათ სამსახურს თავისი აღჭურვიდან გამომდინარე აღარ საჭიროებდეს დამატებით დაუშვათ 4-5 თანამშრომლის არსებობა კიდევ. ეს ნიშნავს იმას, რომ ეს ადამიანები დაუშვათ ჩანაცვლებია სხვა სამსახურებში.
ამბობს დავით მაღლაკელიძე. ქვემო ქართლის გუბერნატორი პაატახიზანიშვილი კი ამტკიცებს, რომ სამხარეო ადმინისტრაციაში კადრების შემცირება დაგეგმილი არ არის, რადგან თანამშრომელთა რაოდენობა ისედაც ოპტიმალურია. თუმცა ქვემო ქართლის მუნიციპალიტეტებში ცვლილებები შესაძლებელია და ზოგჯერ აუცილებელიც კი, მაგრამ თუ ვინმეს გაუშვებენ სამსახურიდან, მხოლოდ სამართლიანად, ამბობს გუბერნატორი.
ოპტიმიზაცია მაგას ნიშნავს, რომ შეიძლება ჩვენ დაუმატოთ კიდეც, ხელფასებით მოუმატოთ კიდეც, მაგრამ არის ისეთი საკითხები, რომელიც ახლა ამ შემთხვევაში აქტუალური აღარ არის, ან არ იქნება 2017 წელს. ამას უდგებით სრულიად გაგებით და არა რაღაც ისეთ კონკრეტულად, რომ რაღაცას მოუჭერათ, ვიღაცას რაღაცები წაორთო და ხალხი დაუთხოთ.
ეს კომენტარი რადიო თავისუფლებამ გასულ თვეში 30 დეკემბერს ჩაწერა. მაშინ გუბერნატორი პაატახიზანიშვილი 2017 წლის გეგმებსა და პროგნოზებზე საუბრობდა. მაგრამ პაატახიზანიშვილის განცხადებას, რომ სამსახურიდან უსამართლო დღემდე არავინ გაუშვიათ და ასეთი რამ არც მომავალში მოხდება, არ იზიარებს იოსებ შველიძე, იურდიული მომსახურების ცენტრის ყოფილი უფროსი, რომელიც ამ თანამდებობიდან, როგორც თავად ამბობს, მერის გადაწყვეტილებით გაუშვეს. იურისტის თქმით, მას სამსახურიდან წასვლის შესახებ განცხადება დააწერნეს, თუმცა ეს განცხადება იმავე დღეს გამოითხოვა უკან. მაგრამ როგორც იოსებ შველიძე ამბობს, საკუთარი განცხადების ნაცვლად რუსთავის მერის დავით ჯიქიას ბრძანება მიუვიდა თანამდებობიდან მისი გათავისუფლების შესახებ. შველიძე ამბობს, რომ დღემდე არ იცის, რატომ გაუშვეს სამსახურიდან.
უნდა მწოდნო და როგორ ცოცხალ არსებას ადამიანს რომელსაც აქვს პირადი ღირსება თუ რატომ აღარ სურს ქალაქის მერს ხელმძღვანელს ანუ ჩემთან ერთად მუშაობა რაზედაც მე პასუხი ვერ მივიღე არ მითხრეს როგორც ოფიციალური არხებით ვცდილობდი ამის გაგებას ასევე არაოფიციალური არხებით იქნება შინაურულად ვინმესთვის ეთქვა
ახლა იურისტი სასამართლოში ჩივის და სამსახურში აღდგენას ითხოვს მერიაში შველიძის პრეტენზიაზე არაფერს ამბობენ ხოლო უთითებენ ოფიციალურ დოკუმენტებზე იურისტის თხოვნაზე თანამდებობიდან წასვლის შესახებ და დავით ჯიქიას მიერ განცხადების დაკმაყოფილებაზე
დავით მჭედლიძე მოამზადა რუსთავიდან ეს რეპორტაჟი, რომლითაც დასრულდა ყოველკვირეული პროგრამა რეგიონული მაცნე. მას დღეს ჯიმშერ რეხვიაშვილი უძღვებოდა. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
რადიო თავისუფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპამ.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été
tués.
Гусминет FM 107.4-ზე და სპასიკ შენებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ახლა უცხოეთს მიმაშურებთ 11 იანვარს. შეერთებული შტატების სენატის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტში მოუსმენენ სახელმწიფო მდივნის პოსტზე წარდგენილ კანდიდატს რექს ტილერსონს. ტილერსონი ნავთობ კომპანია ექსონ მობილის ყოფილი ხელმძღვანელია. მან უკვე მოიპოვა რამდენიმე რესპუბლიკელი სენატორის მხარდაჭერა, მაგრამ ვარაუდობენ, რომ ტილერსონს მაინც არაერთ მწვავე შეკითხვაზე მოუწევს პასუხის გაცემა. თუნდაც რუსეთისა და ირანის თაობაზე გამოთქმული შეფასებებისთვის, რომლებიც წინააღმდეგობაში მოდის ვაშინგტონის საგარეო პოლიტიკურ კურსთან. მოუსმინეთ კობა ლიგლიკაცეს.
სენატის კომიტეტში დაგეგმილ მოსმენამდე ქვეყნის არჩეული პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის მიერ შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის პოსტზე წარდგენილმა კანდიდატმა რექს ტილერსონმა რამდენიმე რესპუბლიკელი კანდიდატი მიიმხრო. მაშინ როდესაც დემოკრატები ამბობენ, რომ ისინი ჯერ კიდევ სიფრთხილეს იჩენენ და ამოწმებენ ტილერსონის კავშირებს კომპანია ექსონ მობილთან და რუსეთთან. ოპონენტებს ხედველობაში აქვთ ტილერსონის ხანგრძლივი ურთიერთობა რუსეთის პრეზიდენტთან, რაც საყოველთაოდ არის ცნობილი.
So my relationship with
Vladimir Putin-თან ჩემი ურთიერთობა 15 წელიწადს ითვლის. მას 1999 წლიდან ვიცნობ და მასთან ძალიან ახლო ურთიერთობა მაკავშირებს. არ ვეთანხმები ყველაფერს, რასაც ის აკეთებს. არ ვეთანხმები ყველაფერს, რასაც ბევრი ლიდერი აკეთებს. მაგრამ მას ესმის, რომ მე ბიზნესმენი ვარ.
But he understands that I'm a businessman.
განცხადა რექს ტილერსონმა გასული წლის თებერვალში ოსტინში, ტეხასის უნივერსიტეტში სიტყვით გამოსვლის დროს. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნობის კანდიდატმა, რომელიც ხელმძღვანელობდა მსხვილ ამერიკულ ნავთობ კომპანიას ექსონ მობილის კომპანიის საქმიანობა განავრცო რუსეთში, სადაც 2012 წელს პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინის ხელშეწყობით რუსეთის სახელმწიფო კომპანია როსნეფთან ერთად ხელი მოაწერა ისტორიულ გარიგებას. $700 მილიონი ხელშეკრულება არქტიკაში არსებული ნავთობის საბადოების ერთობლივ ათვისებას ითვალისწინებდა. ტილერსონს ძალიან კარგი ურთიერთობა აქვს კომპანია როსნეფტის ხელმძღვანელ იგორ სეჩინთან, რომელიც იმ პირთა შორისაა, რომლებსაც ყირიმის ანექსის გამო შემოღებული სანქციები ვრცელდება. მიუხედავად ოფიციალური პოზიციისა, წარსულში რექს ტილერსონმა არაერთხელ გააკრიტიკა სანქციები და მათ არაეფექტური უწოდა. შესაბამისად, რუსეთში დიდი მედებს ამყარებენ სახელმწიფო მდივნად ისეთი კანდიდატის დანიშნვაზე, ვისაც მჭიდრო ურთიერთობები აქვს კრემლთან და პუტინთან დაახლოებულ ბიზნესთან.
ჩემი აზრით, ჩვენთვის ეს სასარგებლო დანიშნა იქნება. არ ვაპირებ ყოველივე ამის გაზვიადებას, მაგრამ სრულიად აშკარაა, რომ ბიზნესმენი უფრო ახლობელი და გასაგებია პუტინისთვის, რადგან თავისი ბუნებით პუტინიც უფრო მეტად არის ბიზნესმენი, ვიდრე პოლიტიკოსი. ამიტომ ამ თვალსაზრისით მოლაპარაკება უფრო იოლი იქნება.
განცხადა ენერგეტიკული უსაფრთხოების სახელმწიფო ფონდის ხელმძღვანელმა კონსტანტინე სიმონოვმა რადიო თავისუფლების რუსულენოვან ტელეგადაცემა ნამდვილ დროსთან ინტერვიუში. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნობის კანდიდატის რექს ტილერსონის პირადი ურთიერთობა ვლადიმერ პუტინთან გავრცელებული ინფორმაციით არაერთი გავლენიანი ამერიკელი სენატორის შეშფოთებას იწვევს.
ჩემს შეშფოთებას იწვევს ის, რომ მას ასეთი ახლო ურთიერთობა აქვს ვლადიმერ პუტინთან და აშკარაა, რომ მათ ერთმანეთთან დიდი გარიგებებიც ჰქონდათ. რაც აისახება ვლადიმერ პუტინისა და რუსეთიდან მომავალი საფრთხის მიმართ მის დამოკიდებულებაზეც.
განცხადა რესპუბლიკელმა სენატორმა ჯონ მაკეინმა 11 დეკემბერს ტელეკომპანიას CBS-თან ინტერვიუში. თუმცა, როგორც ემოთი თქვა, 11 იანვრისთვის შეერთებული შტატების სენატის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტში დაგეგმილ მოსმენამდე, ტილერსონმა რამდენიმე რესპუბლიკელი სენატორი უკვე მიიმხრო. კომიტეტის თავმჯდომარემ ბობ კორკერმა ტილერსონი დაახასიათა, როგორც ძალიან მეინსტრიმული შეერთებული შტატების საგარეო პოლიტიკური აზროვნების თვალსაზრისით. სწორედ კორკერის კომიტეტს ევალება ტილერსონის მოსმენა 11 იანვარს, ვიდრე მას სახელმწიფო მდივნის პოზიციაზე დაამტკიცებენ.
კობალიკლიკაძე მისაუბრა შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნობის კანდიდატზე რექს ტილერსონზე. მას 11 იანვარს მოუსმენენ შეერთებული შტატების სენატის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტში და სავარაუდოდ მწვავე შეკითხვებსაც დაუსვამენ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Late at night in summer heat, expensive car, empty street. There's a wire in my jacket, but this is my trade. It only takes a moment, don't be afraid. I can hotwire an ignition like some kind of star. I'm just a poor boy in a rich man's car. So I whisper to the engine, we flick on the lights, and we drive into the night. Oh, the smell of the leather always sights my imagination, and I picture myself in this different situation. I'm a company director, two kids and a wife. I get the feeling that there's more to this one's life. There's some kind of complication. He tells her he's alone, spends the night with his lover. There's a trace of her cologne and the words of his mistress as she whispers them so near, start ringing in my ear. You see me dancing tonight. I've been all on my own. Promised one day we could. That's what you said on the phone. I'm just a prisoner of love, always hid from the light. Take me dancing, please take me dancing tonight. I imagine his wife, she don't look nothing like a fool. Picks the kids up from some private school. She remembers what he told her. He was late and worked alone. But there's more than a suspicion in this lingering cologne. And the kids just won't be quiet as she runs the traffic light. And she drives. She drives. She drives. So here I am in a strolling car, the traffic lights, they go from red to green, so I just drive.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა დავასწრებთ კულტურულ პროგრამა ახალ ევროპას. ევროპაში დღეს მაკედონიაზე ვისაუბრებთ. ყოფილი იუგოსლავიის ამ რესპუბლიკაში ერთი თვისინ გაიმართა ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნები და მხოლოდ ახლა გაირკვა, ვის ევალება მთავრობის ჩამოყალიბება. ახალი ევროპა დღეს სალომე აფხაზიშვილმა მოამზადა. გაზაფხულზე ორი წელი შესრულდება მასშტაბური დემონსტრაციებიდან, რომლებიც მოჰყვა პოლიტიკურ კრიზისს მაკედონიაში. პოლიტიკური სტაბილურობის მისაღწევად გატარებული საერთაშორისო თუ ადგილობრივი ღონისძიებების მიუხედავად, ორი წელი დასჭირდა იმის გარკვევას, ვინ უხელმძღვანელობდა ახალ მთავრობას. ქვეყნის პრეზიდენტის გიორგე ივანოვის მიერ 9 იანვარს მიღებული გადაწყვეტილებით მაკედონიის ახალი მთავრობის ჩამოყალიბება დაევალა კონსერვატული პარტიის ლიდერს ნიკოლა გროევსკის. ამისთვის მას 20-დღიანი ვადა აქვს, რომლის განმავლობაშიც პარტიის ლიდერმა უნდა აწარმოოს მოლაპარაკებები სხვა პოლიტიკურ პარტიებთან, მათ შორის ეთნიკურ ალბანელთა პარტიებთანაც. რადიო თავისუფლების ბალკანური სამსახურის ინფორმაციით, პოლიტიკურ თანამშრომლობაზე უკვე უარს აცხადებს ეთნიკურ ალბანელთა ერთ-ერთი პარტია ბესა. მიზეზი არის გროევსკის მიმართ არსებული ბრალდებები სახელმწიფო პროკურატურის მხრიდან. შეგახსენებთ, რომ 2015-2016 წლებში გროევსკი ამხილეს სატელეფონო მოსმენების საქმეში, რომლის გამოაშკარავებას სათავეში ედგა ოპოზიციური პარტიის ლიდერი ზორან ზაევი. როგორც რადიო თავისუფლების ბალკანური სამსახურის ჟურნალისტი ზორან კიუკა ამბობს, ეთნიკურ ალბანელთა პარტიის ბესას წარმომადგენლები არ ამბობენ, რომ არ სურთ თანამშრომლობა მართველ კონსერვატიულ პარტიასთან, მათი თქმით, არ სურთ თანამშრომლობა გროევსკისთან. 2016 წლის 11 დეკემბრის ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნების საბოლოო შედეგებით მაკედონიის 120 ადგილიან პარლამენტში უმრავლესობით მოხვდა მართველი კონსერვატიული პარტია, რომელსაც 51 ადგილი ხვდა წილად. მას მოსდევს ოპოზიციური სოციალ-დემოკრატიული პარტია, რომელმაც 49 მანდატის მოპოვება შეძლო. დარჩენილ 20 ადგილს კი ინაწილებენ ეთნიკურ ალბანელთა პოლიტიკური პარტიები, მათ შორის ნიკოლა გროევსკის პარტიის დიდი ხნის მოკავშირე დუი, რომელსაც პარლამენტში 10 ადგილი ერგო. გასული წლის ბოლოს 11 დეკემბერს გამართული ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნები, რომელიც დასავლეთის ინსტიტუტების ჩარევის შედეგად დაინიშნა მაკედონიის პოლიტიკური კრიზისის მოგვარების მიზნით, საკმარისი არ აღმოჩნდა ახალი მთავრობის ორგანიზებისთვის. მაკედონიის დედაქალაქ სკოპიედან მოშორებით მდებარე ერთ-ერთი რაიონის საარჩევნო უბანზე 25 დეკემბერს მეორე ტური დაინიშნა. მიზეზი იყო სოციალ-დემოკრატიული პარტიის საჩივარი აღნიშნულ უბანზე მომხდარი დარღვევების თაობაზე. არჩევნებიდან 20 დღის თავზე კი უკვე პრეზიდენტს უნდა გადაეწყვიტა, რომელი პარტია იქნებოდა პასუხისმგებელი მთავრობის ჩამოყალიბებაზე. ზორან კიუკა ფიქრობს, რომ საპარლამენტო უმრავლესობის მქონე კონსერვატიული პარტია ვერ შეძლებს მთავრობის ფორმირებას.
My opinion that after 20 days the president
ჩემი აზრით 20-დღიანი ვადის გასვლის შემდეგ პრეზიდენტი ჩამოართმევს მანდატს გროევსკის პარტიას და მას საჩვენებში მიღებული ხმის რაოდენობით რიგით მეორე პარტია სოციალ-დემოკრატიულ პარტიას გადასცემს.
This means that social democratic will political party will be in position to form the government.
არჩევნების მიმდინარეობისას და მისი დასრულების შემდეგაც მაკედონიის პოლიტიკურ ცხოვრებაში აქტუალური იყო ეთნიკურ ალბანელთა პარტიების გადაწყვეტილება, შეუერთდებოდნენ თუ არა მაკედონიის მართველ კონსერვატიულ პარტიას. ეთნიკური ალბანელები ქვეყნის მოსახლეობის 1/4-ს შეადგენენ. კონსერვატიულ პარტიასა და ეთნიკური ალბანელების პარტიას შორის თანამშრომლობის გამოცდილება არსებობს, თუმცა მიმომხილველები მიუთითებენ, რომ მათი თანამშრომლობის პირობებში პარტიამ დაკარგა ეთნიკური ალბანელების მხარდაჭერა. ამას დაემატა რამდენიმე დღის წინ ეთნიკურ ალბანელთა პოლიტიკური პარტიების მიერ გავრცელებული განცხადება, რომლის თანახმადაც ისინი ითხოვენ ცვლილებას კონსტიტუციაში და ალბანურისთვის ოფიციალური ენის სტატუსის მინიჭებას. ენობრივი საკითხი ერთ-ერთია, რამაც უნდა განსაზღვროს მათი საბოლოო გადაწყვეტილება მართველ პარტიასთან კოალიციური თანამშრომლობის თაობაზე. თუმცა, როგორც რადიო თავისუფლების ბალკანური სამსახურის ჟურნალისტი ზორან კიუკა ამბობს, კონსტიტუციურ ცვლილებაზე ლაპარაკი ნაადრევია, რადგან ამას დიდი დრო სჭირდება. მაკედონიას კიდევ ერთი არჩევნები ელის მიმდინარე წლის მაისში, რაც კვლავ კითხვის ნიშნის ქვეშ ტოვებს ქვეყნის პოლიტიკური სტაბილურობის საკითხს. ზორან კიუკას თქმით, ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები დღის წესრიგში დააყენებს ახალ პოლიტიკურ თამაშებს.
This period of instability will continue in the future. At least
არასტაბილურობა მომავალშიც გაგრძელდება. ფიქრობ, ორივე პარტია იქნება ეს მართველი კონსერვატიული პარტია თუ ოპოზიციური სოციალ-დემოკრატიული პარტია. ვერ მიაღწევს წარმატებას თავრობის ჩამოყალიბების საქმეში, რადგან ორივე შემთხვევაში მას უფრო ნაკლები ხმა ექნება ვიდრე ოპოზიციას და ეს არ იქნება სტაბილური მთავრობა.
Mandate's more than opposition and it will be not will be stable government.
Zoran Kyuka ამბობს, რომ სამთავრობო უწყებების ხელმძღვანელებსა და მათ გამოცდილებაზე ლაპარაკი ამ ეტაპზე ნაკლებად მნიშვნელოვანია, რადგან 29 იანვრამდე ჯერ კიდევ უცნობია, ვინ იქნება ქვეყნის პრემიერ-მინისტრი.
დასრულდა ყოველგვარი პროგრამა ახალი ევროპა, ის ამჯერად სალომე აფხაზიშვილმა მოამზადა. ამასობაში დასასრულს მიუახლოვდა საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა შუახამის თავისუფლება, მას მარიამ ჭიაურელი უძღვებოდა. ჩვენი მაუწყებლობა კი გრძელდება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
თავისუფლება არის ჩემთვის პატრიოტიზმი და პროფესიონალიზმი. აი, ადამიანის განათლება არის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge. Thank you.